O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 9-avgust kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 10.15 so'mga tushdi va 11664.86 so'mni tashkil qildi. Yevro kursi 6.47 so'mga kamaydi, 12796.35 so'm etib belgilandi. Rossiya rublining kursi 0.58 so'mga ko'tarildi hamda 121.39 so'mni tashkil etdi.